Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya Julai 21 mwaka 2020. Mimi ni Florandu cha karibu tuwe sote. Ripoti mpya ya tathmini ya rasilimali ya misitu iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kilimo na chakula FAO imesema upotevu wa misitu duniani bado unaendelea, ingawa sio kwa kiwango kikubwa sana kama ilipokuwa awali. Taarifa zaidi na Jason Nyakundi.
Ripoti hiyo mpya na ya aina yake iliyozinduliwa leo mjini Roma, Italia, kwa mujibu wa FAO ni ya kina na imemulika zaidi ya vyanzo 60 vya upotevu wa misitu kwa kipindi cha kuanzia mwaka 1990 hadi 2020. Ansi Pecarine, afisa wa misitu wa FAO, amesema ujumbe muhimu wa ripoti hiyo ni kwamba misitu inaendelea kupotea, ingawa kiwango kidogo, si kwa kasi kubwa sana kama ya awali, ingawa upungufu huo hautoshi, kwani dunia imepoteza tayari ekari milioni 178 za misitu tangu mwaka 1990, ekari ambazo ni sawa na ukubwa wa nchi nzima ya Libya, ukizingatiwa kwamba duniani kote kuna jumla ya ekari bilioni 4.08 za misitu. Ameongeza kwamba ingawa upotevu wa misitu unaendelea kila kona ya dunia, kitovu ni Afrika ikifuatiwa na Amerika Kusini. Ripoti imesema tangu mwaka 1990 ekari zingine milioni 420 za misitu zimepotea kutokana na matumizi mengine ambayo si ukataji miti kwa ajili ya mbao bali kwa ajili ya kilimo, huku Afrika eneo kubwa la misitu hiyo inaopotea likitumika kwa ajili ya upanuzi wa makazi kutokana na ongezeko la watu. Hata hivyo, ripoti imesema bado kuna mipango muhimu ya kuilinda misitu hiyo, ambapo 18% ya misitu yote duniani imewekewa mikakati maalum ya kuwa endelevu na kuilinda.
Sasa tuelekee Tanzania. Vijana watatu wahitimu wa chuo kikuu cha Dodoma, UDOM, nchini Tanzania, waliobuni mfumo wa kununua na kuweka umeme kwenye mita kwa njia ya simu, wametoa wito kwa mamlaka za ndani ya nchi na kwingineko ulimwenguni kuwasikiliza na kuwapa nafasi za kuendeleza vipaji vyao. Omar Muhaji ni mmoja wa vijana hao, anaeleza kuhusu ubunifu wao mpya.
Teknolojia hii ya sasa hivi yenyewe inachokiongezea, inaongeza thamani kidogo kwa mfumo ambavyo sasa hivi ulivyo, ambayo yenyewe tu inaondoa ule usumbufu wa kuingiza zile namba katika mita za umeme. Kitakachotokea endapo umeme umekwisha nyumbani au umepungua, mtumiaji anahitaji sasa kuongeza, ni anatumia njia ya kawaida kwa simu za kawaida, na hatua ni zile zile kama ambavyo mfumo wa sasa hivi ulivyo. Kwa hiyo ataingiza namba, ataingiza kiasi cha umeme anachotaka kununua, na akimaliza atathibitisha. Kwa hiyo mara baada ya kuthibitisha nyumbani kwake au katika kifaa chake cha luku, umeme unaingia moja kwa moja.
Baada ya hatua hii ya awali walioifikia, wana mpango gani?
Ujuzi huu kwa sasa tuna plan za kuendeleza, na kwa sasa hivi tupo chini ya tume ya sayansi COSTECH. Wao ndio wenye mamlaka ya kutusimamia na kubiasharisha, kwa maana tuingie katika uzalishaji mkubwa zaidi na katika uhalisia.
Lakini wavumbuzi hao wachanga wana maneno kwa mamlaka na wadau wa sayansi na teknolojia duniani kote.
Ningetamani kuona kwamba wanatusikiliza vijana, manake naamini Tanzania kuna vijana wenye uwezo wa kufanya ambayo sisi tunafanya. Kwa hiyo mimi hoja yangu kuu ni kwamba watusikilize. Kwa mfano, uzalishaji wa mita ufanyike na Watanzania, tofauti na ambavyo sasa inafanyika kuagiza mita katika nchi zingine za nje. Kingine nadhani labda ni kusapoti bunifu zingine ambazo zipo mtaani. Mimi naamini kuna bunifu nyingi sana vijana wanafanya, wanachokikosa tu ni platform ambayo inaweza kawakuza na kuwaonyesha ni katika vitu ambavyo wao wanavifanya. Kwa hiyo nadhani watu wenye mamlaka pia wao wanakuja mitaani kuangalia vitu gani vinafanyika na vijana wa Tanzania.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala leo tutakuwa Uganda kumulika wanawake wa chimba chumvi. Baki nami. Mradi wa pamoja wa Kigoma KGP nchini Tanzania unaoendeshwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa umeendelea kwa baraka kwa wakazi wa mkoa huo, ambapo wanufaika wa hivi karibuni zaidi ni kikundi cha wanawake kata ya Janda wilaya ya Buhigwe kilichopatiwa kiwanda kidogo cha kuchakata mafuta ya mawese na hivyo kuondokana na njia ya kienyeji. Asumta Masoi anaripoti.
Shamba shamba wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, baada ya wanawake kikundi cha kukamua mawese kupatiwa mashine hivi sasa yotengenezwa na shirika la viwanda vidogo SIDO mkoani humo kwa ufadhili wa kituo cha biashara cha kimataifa ITC kupitia mradi wa uwezeshaji vijana wanawake YWEE wa KGP. Mashine hii inakamua mafuta kwa saa moja badala ya saa nane ambazo huhitajika wakati wa kukamua kwa kutumia mashine ya kienyeji. Teddy Mayai ni afisa kilimo kata ya Janda na mlezi wa vikundi vya wanawake.
Kukamua mafuta kwa mashine hizi za kienyeji inachukua muda kwa sababu unatakiwa kwanza uzifundike kama muda wa siku mbili tatu, alafu baadaye uchukue muda wa kuzichanyata kuzikatakata, alafu baadaye ndio uweke kwa unapika upike, alafu ndio uje upate mafuta. Kwa hiyo inachukua muda kama wa siku tatu mpaka nne.
Neema Milembe mwana kikundi anaona tofauti ya ubora wa mafuta akisema,
kwanza kuna ongezeko mafuta ambayo yamekamiwa hapa kwa mashine ilikuwa na zidio kidogo kuliko yale ambayo tulikuwa tunakamua kwa kutumia mikono, na pia ubora uko zaidi sana kuliko yale ya kukamua kwa mikono.
Mwana kikundi mwingine ni Doris Musa, pamoja na shukrani kwa ITC anasema,
lakini wangetusaidia umeme, usumbufu ungekuwa dogo. Pia tungewaomba watuletee na mashine ya kusaga mafuta ya mise. Tukisaga mafuta ya mise tupanue wigo ili tutengeneze sabuni.
Naam, na kama nilivyokuahidi sasa ni makala tunakwenda Uganda kuungana na mwandishi wetu John Kibego ambaye anaangazia shughuli za wanawake wa chimba chumvi magharibi mwa nchi hiyo ambako sasa sheria za kupambana na COVID-19 zimeimarishwa.
Naam, hapa nipo kwenye chemichemi za maji moto ya Kiviro katika tarafa ndogo ya Kigorobia wilaya ni Hoima. Niko shughuli za utafiti zinafanyika kama sehemu ya mpango wa ujenzi wa mtambo wa nishati ya gesi ya geothermal. Chanzo cha kitamaduni cha pato kwa wakazi wa Kiviro hapa ni uchimbaji wa chumvi maarufu kama chumvi ya Kiviro, ambayo inaaminika katika jamii ya Wanyoro kuwa chumvi isiyokuwa na madhara yoyote kiafya na pia kiungo muhimu kwenye dawa nyingi za asili. Shughuli za uchimbaji wa chumvi huwa ni za wanawake, ilhali wanaume hutegemea uvuvi isipokuwa wavulana wadogo. Hata hivyo, wanawake wamejikuta katika mazingira magumu, kwani ufikiaji wa maeneo ya ziwa umekumbwa na changamoto lukuki ambazo ni pamoja na vikwazo vya usafiri, kudhibiti kuenea kwa COVID-19, mafuriko yanayoziba mitandao ya barabara, kufungwa kwa masoko yanayolema na kufurushwa kwa baadhi ya wakazi wa maeneo ya ziwa Albert wanadaiwa kuwa wanaishi kwenye miala ambayo hajalalishwa kisheria. Mama Juliet Baligawera ni mmoja wao na anaeleza hali iliyopo.
Mbele hindukino kubona mnagambia.
Nakwambia maisha yamebadilika. Ninateseka sana kwa sababu chumvi yangu nyingi iko nyumbani. Tunatayarisha, hamna wanunuzi. Wanaopatikana ni wale wanaotaka kidogo ya kuunga mchuzini. Wanaonunua kwa wingi hawaji tena. Anayekuja ananunua shilingi 5,000 au 10,000 hivi. Niambie 10,000 kwa mtu kama mimi zinafanya nini?
Na kufunguka kuhusu hali yake binafsi na watoto yatima kutokana na kuongezeka kwa gharama ya maisha wakati wa kushuka kwa mapato na kubadilika kwa mtindo wa maisha.
Sina mume, alikufa na kuniachia watoto yatima. Similiki nyavu za kuvua samaki, maana nanunua tu samaki na fungu la samaki ni shilingi 10,000 au 5,000. Na nahitaji mihogo ya angalau shilingi 2,000 kwa ajili ya chai kila asubuhi. Hawezi kuja kwa kazi hapa kabla haujala, ili hali pesa haziingii.
Anaomba serikali na wadau mbalimbali kuitikia hali yao inayozidi kuzorota ili kuokoa jamii hiyo inayokumbwa na mikasa mbalimbali.
Itusaidie tu, itufungulie masoko. Ijue kwamba huku ziwani kuna walio dhaifu, lakini tuna watoto wetu wanaweza kupeleka chumvi sokoni ikiwa yamefunguliwa. Shida yetu kubwa ni soko. Hata wasifungue ziwa, tutanunua maharagwe na kula hayo na kula samaki wakati wote ule uvuvi utakapofunguliwa. Pia kuna haja ya msaada kibinadamu kwa waliofurushwa, kwani kuna wale waliokuwa tu wamejenga makazi ya mabati mapya lakini yakabomolewa. sasa hawana makazi.
Mbunge wa kaunti ya Kigorobia David Karubanga, ambaye pia ni naibu waziri wa huduma za umma, anatumai kuwa msaada utawasilishwa kwa jamii hizo wakati wote kutoka sasa, kwani tayari bajeti ya wizara kushughulikia majanga tayari imetiliwa sahihi na kamati ya bunge inayohusika. Kuhusu kulegezwa kwa vikwazo vya kuzuia kuenea kwa COVID-19 vinavyoathiri kila mtu kulingana na hali yake, wananchi wote wanasubiri hotuba nyingine ya rais inayotarajiwa wakati wote kutoka sasa.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa umewadia wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tunaye Meja Gabriel Michael Lema Gebreselassie, mlinda amani kutoka Ethiopia anayehudumu kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa Sudan Kusini UNMISS. Anaeleza changamoto walizopata wakati wa doria jimboni Yambio.
Changamoto kubwa tunayopata wakati wa doria ni miundombinu ya barabara ambayo ni mibovu mno. Msimu wa mvua umefanya hali iwe mbaya zaidi. Katika safari yetu moja magari 11 yaliharibika, lakini tunashukuru mafundi tuliokuwa nao kwenye msafara walitengeneza na tukaendelea na safari.
Shukrani sana Meja Gabriel Michael Lema Gebreselassie kwa maelezo hayo. Na hadi hapo na kuja jamvi la jarida kwa siku ya leo kutoka Umoja wa Mataifa, usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW upate taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.